Himalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Gari Otamendi.
Izan liteke fandango bat sensuala? Eztabaida hori izan nuen aspaldi ikastaro bateko partaide batekin. Haren ustez, ezinezkoa zen trikitixaz edo txistuz lagundutako fandangoa eta arinarina, dantza xalo, azukretsu eta folklorikoa baino askoz gehiago izatea. Sentsuala izateko merengea dantzatu behar zen. Estereotipo kontua izango da. Herrialde latinoak umoretsuak eta euskaldunak langileak garen moduan merengea sentsuala da, eta geure dantzei zimaur usaina darie. Zortzi abizen euskaldunei buruzko zinematografiak laguntzen digu ikuspegi hori sendotzen. Hortik aurrera, gehienez ere, geure aldarrikapen liturgietan agurra trascendentalak dantzatzeko balio du euskal dantza tradizionalak. Asko dira gaur egun akademietara joaten direnak aretoko dantzak eta bestelakoak ikastera. Hiperestimulatutako gizarte batean bizi gara. Dibertitzeko zerbait berria behar dugu etengabe eta gure dantzak ahaztu nahi dugun iraganaren parte dira. Are gehiago, gure konplexuen ispilua dira. Baina geure transmisio sistemikoaren barruan daude fandangoa arinarina edo paso doblea. Ez merengea. Barneratuta dauzkagu baina ez ditugu onartzen. Ezin dugu onartu estetikoki zalantzagarria eta manierismoz betetako dantza zail bat denik dibertitzeko eta sozializatzeko euskal dantza. Euskal dantzaren hurbileko historian erromerietako dantzak ikuskizun bihurtu ziren lehenik. Txapelketen loraldia iritsi zen segidan. Esan liteke txapelketek edatutako sueltoko estiloarekin aireratu zirela fandangoa eta arinarina. Gozatzeko dantza, plazako dantza parte hartzailea, ikuskizun hutsa bihurtu zen publiko handi batentzat. Ez da beti ala izan. Duela bi mende, Bartolome Madariaga fraileak erromeria bat deskribatu zuen eta ala zioen. Noiz aurpegiarekin, noiz besoekin, noiz sabelekin, noiz alboekin, elkar ukitzen eta jotzen, bai neska eta bai mutil, keinu lizun eta lotxagarriak galetu gabe egiten elkarri. Fandangoari eta arinarinari buruz ari da. Fray Bartolomek bazekien dantzak funtzio garrantzitsua betetzen zuela polisaren espazioan. Hain zuzen, Eliza etengabe saiatu zen plazako dantzen alderdi ludikoa eta seduktorea zikiratzen. Bikoteko dantza eta kontaktua hautsi eta dantzakideak elkarrengandik aldendu zituen. Saiakera arrakastatxu horren oinordekoak dira gaur egun plazetan ikusten ditugun korro handiak. Ardura guztia Elizari leporatzea ez da zilegi dena den. Era berean, dantzariok eta dantzataldeok badugu arduraren beste zati bat. Plazan bereiztu genituen dantzan zekitenak eta etzekitenak. Eta plaza bera ere erakustaldietarako gunea eta unea bihurtu genuen. Bizkarra eman genien graziari, estiloari eta gustuari. Izango ez daba fandangoa sentsuala? Horretarako bi ezaugarri behar ditugu. Fandangoa dantzatzen jakitea eta sentsuala izatea. Fandangoa, jota, arinarina, plazako dantzak lurtartzen ari dira berriz eta erraz eta azkar ikasteko moduko ikastaroak gaur egun badira nonahi. Sentsualtasuna ordea ez da dantzari berez dagokion ezaugarria. Norberak egin beharreko ariketa da. Ariketa ederra. Horretan lagunduko digu mandioko argifokuak itzaltzeak, musikaren volumena gutxitzeak eta dantzakidearengana harrimatzeak, begiradaz eta usainez betetako gorputzen komunikazio dantzatuak.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Gari Otamendi.